Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță mai caldă decât ieri, cu maxime de până la 30 de grade. Interviul emisiunii cu un istoric al Holocaustului, americanul de origine polonă, Jan T. Gross. Jurnal de corespondent de la Alexandru Călinescu despre efortul guvernului român de a modifica legile justiției. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode. Guvernul Filip a anunțat miercuri mărirea salariilor angajaților bugetari în medie cu 10%. Pentru profesori, majorarea intră în vigoare de la începutul lunii curente, iar pentru ceilalți angajați de la 1 ianuarie 2018. În total vor beneficia 120.000 de angajați. Mărirea de salariu mai trebuie aprobată de Parlament, în care guvernul are o majoritate. Inițiativa survine în vreme ce președintele Igor Dodon a anunțat și el o serie de proiecte cu caracter social, cerând între altele reducerea vârstei de pensionare. Guvernul Statelor Unite a ordonat agențiilor guvernamentale să renunțe la programele de computer ale firmei rusești Kaspersky Lab din cauza legăturilor între unii reprezentanți ai firmei cu serviciile de securitate și alte structuri ale statului rus. Agențiile guvernamentale americane au la dispoziție 90 de zile pentru a se conforma. În ordine se mai afirmă că există riscul ca guvernul rus să folosească produsele Kaspersky în colaborare cu această firmă sau pe cont propriu pentru a compromite informații și sisteme de informații federale americane. Membrii Parlamentului European au cerut investigarea relatărilor despre un fond secret al Azerbaidjanului, din care elita azeră ar fi cumpărat politicienii europeni și proprietăți în Occident. Rezoluția adoptată miercuri se bazează pe un articol recent, Mașina azeră de spălat bani, a unui grup compus din zeci de centre ale jurnaliștilor de investigație din lumea întreagă. Președintele azer, Ilham Aliyev, a respins sugestiile despre implicarea sa și a familiei sale. Agenția Mondială Antidoping îi va exonera pe 95 de sportivi ruși din 96 ale căror presupuse cazuri de dopaj au fost examinate până acum, în urma uriașului scandal de dopaj care a afectat Rusia. Într-un raport confidențial dezvăluit miercuri de New York Times, directorul general al agenției, Oliver Nigle, a scris că dovezile disponibile nu sunt suficiente. Într-o declarație pentru Associated Press, Nigle precizează că au fost examinate deocamdată cazurile slabe. Dar a spus că cercetările continuă, oficialii antidoping urmând să se concentreze pe cele mai solide.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de net, la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii prevăd pentru astăzi vreme în general călduroasă, cu maxime de până la 30 de grade în sudul țării. În nord, maxima va fi de numai 25 de grade, iar în capitală și zona centrală, maxima anunțată a zilei este de 28 de grade. Nu se anunță nicăieri precipitații semnificative, deși cerul va fi predominant noros. Din cauza secetei cronice, este în vigoare avertizare cu cod galben de pericol de incendii. Vreme frumoasă și călduroasă așteaptă tot sudul și estul continentului european, cu maxime de 34 de grade la Atena, 31 la Belgrad și 26 la Kiev. Vremea se anunță din potrivă ploioasă și rece în centrul, vestul și nordul continentului, din nordul Franței, prin Germania, până în țările baltice.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda internă a zilei, își continuă vizita de două zile la Chișinău ministrul de externe al Lituaniei, Linas Linkevičius. La Universitatea de Stat se lansează campania de informare Erasmus+, pentru studenții interesați de stagii de studii în Uniunea Europeană. Din agenda internațională a zilei anunțată de Reuters, președintele polonez Andrei Duda se întâlnește cu omologul său din Germania, Frank-Walter Steinmeier, în Malta. Ministrul de externe al Danemarcei, Anders Samuelsen, vizitează Estonia și Letonia. La Bruxelles are loc Consiliul de Afaceri Interne al Uniunii Europene.
Interviul emisiunii.
Un istoric al Holocaustului, americanul de origine polonă Jan T. Gross, își prezintă zilele acestea la Chișinău una din cărțile recente, Recolta de Aur, evenimente la periferia Holocaustului. în care vorbește despre participarea activă a populației locale din Europa Centrală și de Est la crimele naziștilor împotriva evreilor. Jan Tegros a acordat un interviu Nataliei Sergeev.
Many decades have interested in the Second World War.
De câteva decenii deja mă interesează cel de-al doilea război mondial. Timp îndelungat am scris mai ales despre experiențele societății poloneze sub ocupație germană și apoi sub ocupație sovietică, când URSS a ocupat o jumătate de Polonie. Pe parcurs am înțeles că istoria Holocaustului din Europa de Est nu a fost relatată din punct de vedere istoric cu onestitate deplină. Dacă începi să citești izvoare istorice și există multe documente care relatează experiența evreilor sub ocupație nemțească din aceste regiuni, se dovedește că rolul vecinilor, al localnicilor, a fost un factor crucial în genocid. Populația evreiască era indigenă în această regiune. Doar în Polonia, secole la rând, au locuit circa 3 milioane de evrei. Ei deja erau integrați în comunitatea locală. Pentru a-i extermina, conform proiectului german și politicilor naziste implementate în perioada războiului, aceștia trebuiau stârpiți din aceste societăți. În acest proces, vecinii au avut un rol semnificativ, anume ei au facilitat aceste politici destructive. A fost șocant pentru mine și am început a scrie despre asta.
La modul practic, cum contribuiau localnicii la genocidul evreilor?
Implicarea vecinilor avea multiple fațete, dar aș vrea să încep cu o prefață despre genocid. Este practic imposibil pentru o forță externă, un invadator străin, să ducă la bun sfârșit o planificată și deliberată distrugere a membrilor unei comunități anumite, fără implicarea localnicilor, din simplu motiv că atunci când intră pe teritoriul străin, ei nu știu cine sunt aceștia, nu știu cum să identifice. În spațiul est-european, implicarea vecinilor a însemnat identificarea evreilor, violuri, jafuri, căutarea celor care încercau să se ascundă și să supraviețuiască prin zonă. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem, existau localnici care își riscau viețile prin faptul că ajutau evreii care erau persecutați, dar aceștia erau indivizi excepționali, care mergeau împotriva propriei comunități. Dacă erau identificați, erau supuși unor represiuni foarte brutale și uneori uciși, nu doar de autoritățile germane, dar și de alți localnici care stabileau cine sunt. Este o istorie foarte dramatică, e foarte ușor să rozi de pe suprafața omenirii pelicula subțirea civilizației și să atâți un om împotriva altuia, astfel încât să ajungă să facă lucruri oribile.
Pe teritoriul actual al Republicii Moldova, evreii la fel au fost prigoniți în perioada celui de-al doilea război mondial, au fost sute de mii de victime. În manualele de istorie folosite în licee, desigur se relatează despre Holocaust, dar unii profesori s-au plâns că informația ar fi prea generală și că ar fi bine să fie dedicat mai mult timp acestui subiect. Cum ar putea cetățenii să aibă o discuție onestă despre trecut, despre istorie, dacă dezbaterile publice pe acest subiect sunt rare?
My view on this subject and
opinia mea poate fi un pic părtinitoare din punct de vedere profesional, fiindcă sunt un istoric axat pe perioada celui de-al doilea război mondial, mai puțin pe cazul Moldovei în particular, ci pe fenomenul Holocaustului în Europa de Est per general, cu specializarea pe Polonia. Și totuși cred că acest eveniment este unul între atât de dramatic pentru istoria națiunilor, a societăților din regiune, încât el nu poate fi dat la o parte. Mai este vorba și despre istorii bine documentate și bine cunoscute. Holocaustul evreilor moldoveni, Holocaustul evreilor polonezi nu sunt simple episoade care pot fi trecute sub tăcere la dorința cuiva. Holocaustul, într-o oarecare măsură, ține de întreaga umanitate. A marcat toată civilizația occidentală. E o secvență de timp la care umanitatea va reveni în continuu și despre care oamenii se vor întreba permanent. Cum a fost posibilă o astfel de cruzime concertată? În primul rând, multe persoane care locuiesc în afara Poloniei sau în afara Moldovei cunosc foarte bine ce s-a întâmplat și au oferit mărturii. În al doilea rând, acest subiect va reveni mereu, deoarece perioada celui de-al doilea război mondial a fost o experiență profund răscolitoare și transformatoare pentru istoria tuturor societăților care au fost implicate în conflict. S-au întâmplat atâtea. Pe lângă Holocaust, această perioadă va fi întotdeauna de referință atunci când se va povesti despre istoria comunităților, a identității. Iată de ce acestui trecut trebuie să-i faci față cu onestitate și transparență. În caz contrar, va rămâne în subconștient frică ca unei amenințări din afară, că acest trecut va fi descoperit și că va fi nevoie să-l confrunți. Este o moștenire dificilă și urâtă. Societățile din Europa de Est au fost profund implicate în procesul de exterminare a evreilor. Dacă nu vom vorbi despre asta, nu înseamnă că acest trecut se va evapora. Dimpotrivă, el ne va bântui.
A fost un interviu realizat de Natalia Sergiev cu Jante Gross.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Click, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi, în emisiunea Sinteza Zilei.
Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de data aceasta de la Alexandru Călinescu.
Când la procesul mascaradă din decembrie 1989 Nicolae Ceaușescu se obstina să declare că nu dă socoteală decât în fața Marii Adunări Naționale, el invoca un organism fantomă subordonat complet Partidului Comunist. Sigur, altele sunt datele dacă vorbim de o societate democratică. Chiar și în acest caz, totuși, există riscul ca Parlamentul să devină o unealtă în mâna Partidului de Guvernământ. Urmărim cu îngrijorare cum, de la o vreme, coaliția la putere în România se servește de instituția Parlamentului în bătălia pe care o dă pentru aservirea justiției. Una din manevrele predilecte în acest sens este înființarea pe comisii parlamentare. În urma declarațiilor unui ziarist de foarte proastă reputație, un anume Dan Andronic, s-a constituit acum câteva luni o comisie care să investigheze o presupusă fraudare a alegerilor prezidențiale din 2009. În fapt, investigația nu avea alt scop decât aducerea în fața comisiei a codrusei căveșii și implicit discreditarea Direcției Naționale Anticorupție. Așa cum era de așteptat, comisia nu a descoperit nimic concret, ceea ce nu a împiedicat-o să avanseze niște concluzii în care se arată, fără nicio dovadă, că acele alegeri ar fi fost fraudate. Procedeul acesta al petardelor aruncate în presă e mai vechi și a fost experimentat cu succes de fostul deputat Sebastian Ghiță, actualmente fugar în Serbia. Iată că încă un individ certat cu legea iese la rampă și formulează acuzații grave. Un fost ofițer superior din serviciile secrete, Daniel Dragomir, pretinde că în multe procese rechizitoriile se făceau la Serviciul Român de Informații și erau contrasemnate de procurori. Acest Dragomir a fost deja condamnat în prima instanță pentru corupție și este anchetat în dosarul spionării Codruței Căveșii. Ce greutate pot avea spusele unui asemenea personaj? Or, liderul social-democrat Liviu Dragnea atâta aștepta. A declarat de îndată că avem a face cu o chestiune extrem de serioasă și că va fi înființată în consecință o comisie parlamentară de anchetă. Scopul e dinainte cunoscut. Aducerea în fața comisiei a doamnei Căveșii, intimidarea justiției, demonizarea serviciilor secrete. Iadul e pavat cu intenții bune, spune o vorbă celebră. Un regim autoritar se poate sluji de alibiuri democratice. Exemplele sunt multe. Ca să-și atingă țelurile, tandemul Dragnea-Tăriceanu se angajează într-o aventură periculoasă. Avertismentul lui Dragnea e fără echivoc. În această toamnă vrea să rezolve problemele justiției. Un demers ce poate avea urmări dramatice pe termen lung pentru statul de drept. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe net la europalibera.org. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Libera.